У Минску 20-я година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння нашай госці будзе пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая нядаўна атрымала прэстыжную французскую літаратурную прэмію Медычы. У бліц-аналізе лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка разважае, ці ёсць шанцы ў прадпрымальнікаў прадухіліць увядзенне ад 1 снежня тэхрэгламенту мытнага звязу. Таксама ў праграме ў вёсцы Сакалоўка Вілейскага району аднавілі магілу сям'і, забітай у 1943 годзе савецкімі партызанамі. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз я перадаю мікрафон Сергею Абламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дякую, Алексей. Добрый вечер, шановные радиослухачи. Сваяки узбекского оппозиционера Тавакала Хаджиева, тело якого было вернуто им с тюрьмы, меркуют, что он был закатаван до смерти. Официальные особы поведомили, что он помер от сердечного приступа. Сваяки поведомили нашему радио, что офицеры службы безпеки, которые сопровождали тело Хаджиева, доручили им поховать его неоткладно. Никого не допустили туды падчас ісламскай цырымоніі ачышчэння перад пахаваннем. Толькі маці Хаджыева было дазволена ўбачыць твар сына. Сваякі сказалі, што яны апошні раз бачылі Хаджыева 70 дзён таму, што ў яго не было ніякіх праблемаў са здароўем. 36-гадовы апазіцыянер быў асуджаны да 17 гадоў зняволення за арганізацыю ў 2005 годзе пратэстаў у Андыжане, дзе, паводле некаторых ацэнак, сотні дэманстрантаў былі забітыя узбекскімі сіламі без спеки. У выніку двух выбухаў каля іранскай амбасады ў Бейруце загінулі прынамсі 23 чалавекі. Пасол Ірана ў Лібані Газанфар Рокт Абадзі не пацярпеў, але ён паведаміў, што сярод забітых аташэ па культуры Ібрагім Ансары. Амбасада размешчана ў раёне, які кантралюецца шыіцкім рухам Хізбалла. Гэты рух разам з Іранам падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Пакуль лічыцца, што выбухі зрабілі два смяротнікі, з якіх прынамсі адзін падарваўся ў машыне. Адказнасць за выбухі ўзяла на сябе арганізацыя Абдулла Азам, якая звязана з Аль-Каідай і базуецца ў Лібані. Верховная Рада Украіны адклала на чацвер дэбаты па законапраектах, якія ў выпадку ухвалення зробяць магчымым выезд былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі за мяжу для лячэння. Еўразвяз лічыць, што асуджэнне і зняволенне Цімашэнкі з'яўляецца злоўжываннем, якое ён называе выбарчнае правасуддзе, і хоча дамагчыся станоўчага вырашэння справы ў рамках судовых і дэмакратычных рэформаў напярэдадні саміту Усходняга партнерства 28-29 лістапада у Вільні. Рада мелася разгледзець гэтыя дакументы сёння. Еўрапейскі міністр замежнай справы ў панядзелак папярэдзілі Украіну, што час на зыходзе. Дзяржаўны міністр Грузіі ў справе еўрапейскай і еўраатлантычнай інтэграцыі Алексей Петрыашвілі заявіў, што калі Масква паспрабуе аказаць ціск на Грузію, замінаючы ёй заключыць з еўразвязам дамову аб асацыяцыі, то Брусель, на яго думку, прыме захады ў адказ. Гаворачы аб магчымым спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўразвязамі Грузіі, міністр спаслаўся на прыклад Малдовы. Паводле яго слова, ў адказ на пагрозы на адрас Кішынэву, у тым ліку ў сувязі з канфліктам вакол Прыднястровья і ўвядзеннем эмбарга на малдаўскую прадукцыю, Еўразвяз спрасціў візавы рэжым з Кішынэвам і павялічыў квоты на імпарт малдаўскіх вінаў. Грузія, як і Малдова, плануе парафіраваць дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам падчас маючага адбыцца саміту Усходняга партнерства ў Вільні.